Escucha África.
Kumekucha Afrika, Disemba 20 mwaka 2022. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama. Karibu kwa matangazo ya asubuhi. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara Kampala Uganda na EBC, vile vile Radio Mwananchi na Kuru Kenya, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba chama kinachotawala Afrika Kusini ANC kimemteua Rais Cyril Ramaphosa kuwa kiongozi wake licha ya kuandamwa na kashfa ya utakatishaji wa fedha. Je, safari ya kisiasa ya Ramaphosa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2024 itakuwa na changamoto?
ANC inajulikana katika kufukia mambo pale ambapo kiongozi wake anajikuta katika hali ya utata.
Katika taarifa nyingine, rais wa Uganda Yoweri Museveni amemtetea mtoto wake Jenerali Muhoozi Kainerugaba licha ujumbe wake wa kila mara na wenye utata kwenye mitandao ya kijamii.
Rais nafikiri anaogopa mwanawe, ni kama amefungua njia ya majemedari wengineo wote waanze kusema.
Basi ni miongoni mwa mengi ya leo utakayosikia katika matangazo haya ya dakika 30. Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amefanya ziara nadra kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk, wakati akisifu ushirikiano wa karibu na taifa hilo, hatua ambayo imezua wasiwasi kwamba huenda anapanga mashambulizi ya pamoja ya kijeshi dhidi ya Ukraine. Mkuu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine Sahe Naev amesema kwamba mkutano wa Putin na mwenzake wa Belarus Alexander Lukashenko huenda umeangazia mashambulizi zaidi dhidi ya Ukraine, na hasa kujiunga kwa jeshi la taifa hilo kwenye operesheni za kivita. Lukashenko amekuwa akisema kwamba hana nia ya kuhusika kwenye vita hivyo hata baada ya kutoa eneo la kurushia silaha kwa vikosi vya Russia mwezi Februari. Kremlin imekanusha madai kwamba ziara ya Putin ya Belarus inalenga kuhusisha taifa hilo kwenye mapigano. Ripoti zinaongeza kusema kwamba hakuna wanahabari au mwanahabari hata mmoja miongoni mwa waliokuwepo kwenye mkutano aliyewauliza maswali viongozi hao kuhusu vita vya Ukraine. Kamati ya bunge la Marekani ambayo imekuwa ikifanya uchunguzi kufuatia uvamizi wa bunge hapo Januari 6 mwaka jana, Jumatatu imetoa pendekezo kwa wizara ya sheria ya kufungua mashtaka ya ukatili dhidi ya rais wa zamani Donald Trump kwa kupanga njama ya kupinga ushindi wa rais Joe Biden dhidi yake, pamoja na kutumia kasi ya ili kubaki madarakani. Ikiwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, jopo hilo la wawakilishi wa Democrat 7 na wa Republican wawili wanaompinga Trump walikubaliana kwa pamoja kwamba kiongozi huyo afunguliwe mashtaka 4 kutokana na tukio hilo. Kamati hiyo inamshutumu Trump aliondoka madarakani Januari 2021 kwa kuunga mkono mapinduzi, kuvuruga kikao rasmi cha bunge, njama kukiuka katiba ya Marekani pamoja na kutoa taarifa za uongo. Hata hivyo, pendekezo hilo halina misingi rasmi ya kisheria ya kupelekea mashtaka moja kwa moja dhidi ya Trump. Na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linashirikiana na serikali na makundi binafsi nchini Nigeria kutafuta suluhu la kudumu kwa suala la uhamiaji haramu nchini humo. Na mwakilishi wa shirika hilo nchini Laurent Diboek ametoa matamshi hayo baada ya kuzuru baadhi ya majimbo ya Nigeria ambayo yanakabiliwa na changamoto mbalimbali za uhamiaji. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Nigeria imechangia kiasi kikubwa idadi ya Waafrika kutoka kusini mwa jangwa la Sahara wanaovuka jangwa kwa miguu kupitia Libya kwa lengo la kuingia Ulaya kwa kuvuka bahari ya Mediterania. Hiyo imesababisha vifo vya vijana wengi wa Afrika ambao wanaamini maisha ni bora huko Ulaya kuliko nyumbani ambapo ajira zimekuwa chache sana. The Book anasema shirika la kimataifa la uhamiaji limekuwa likijaribu kusawazisha uelewa kwamba ingawa uhamiaji una faida lakini lazima kuwepo na usawa na hali halisi ya ulimwengu na wahamiaji wanaokabiliana nao kila siku.
We promote migration as an important tool for development.
Tunaimarisha uhamiaji kama sehemu ya maendeleo. Tunafanya kazi na serikali pamoja na mashirika ya kijamii, kitu ambacho sio rahisi kupata.
Jumamosi, Nigeria ilipokea kundi la pili la raia wake waliorejeshwa kutoka Libya na kupelekwa katika jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria, mwelekeo mpya na marudio ya wanaorejea ambao Debuaka anasema IOM imeelekeza nguvu katika kutafuta suluhu. Takribani wahamiaji 1,050 wamekufa njiani tangu 2014 ulimwenguni kote na Nigeria ina karibu raia 10,000 katika idadi hiyo. Shida katika familia, vita, mabadiliko ya hali ya hewa na ukosefu wa ajira na hali ngumu ya kiuchumi ni baadhi ya sababu ya ongezeko katika idadi ya watu wanaotaka kuhama nchi zao kwenda nje. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Wakati wananchi wa Ethiopia kote ulimwenguni wakitumai kwamba mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya serikali na TPLF utaendelea kuheshimiwa, baadhi yao Jumatatu wamekutana kwenye ofisi za VOA hapa Washington DC katika kikao cha mazungumzo kuhusu swala hilo. Kikao hicho kilichopewa jina Ethiopia Paths to Peace na ambacho kilirushwa kwa njia ya televisheni kiliwaleta pamoja wanaharakati, wasomi pamoja na watu kutoka makabila mbalimbali ya Ethiopia wakizungumzia mzozo wa miaka miwili uliokuwa karibu kusambaratisha taifa hilo. Wengi waliohudhuria walikubaliana kwamba vikao vya aina hiyo ni muhimu katika kurejesha amani nchini. Meaza Gebremedin, ambaye ni mwanaharakati wa Tigray, mtafiti pamoja na mwanaharakati wa haki za binadamu, alikuwa miongoni mwa waliohudhuria kikao cha jana, na tangu vita vya Tigray kuzuka amekuwa akipanga maandamano ya kulalamikia ukatili uliokuwa ukiendelea nchini mwake. Ripoti zinasema kwamba kutokana na juhudi zake, amewahi kutishiwa maisha kwa bunduki kwenye mkutano mjini Los Angeles, lakini anasema kwamba hilo halitishi zaidi ya ukatili unaoendelea nchini Ethiopia. Afisa mmoja wa Nigeria amesema kwamba raia 7 wa China Jumatatu wamepokea matibabu baada ya kuokolewa kufuatia kutekwa nyara kwa karibu miezi 6. Jeshi la Nigeria liliokoa watu hao kwenye jimbo la katikati mwa nchi la Kaduna, na msemaji wa jeshi Gabriel Gapquet kupitia taarifa ya Jumapili alisema kwamba watu hao waliokolewa kutoka kwenye maeneo ya Kanfani Doka na Gwaska jimboni Kaduna kufuatia operesheni ya usiku kucha. Ameongeza kusema kwamba watekaji nyara walitoroka na kuacha nyuma mateka wao pamoja na silaha walizokuwa nazo. Kupitia taarifa ya Jumatatu, gavana wa jimbo la Niger Abubakar Sanibelo amesifu jeshi la wanahewa akisema kwamba mamlaka zitaendelea kushirikiana na maafisa wa usalama ili kuhakikisha usalama wa kazi. Raia hao wa China walitekwa nyara kwenye mgodi ulioko eneo la Siroro katika jimbo la Niger.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau, atakuwa akirejea baada ya dakika chache zijazo kukusomea habari zaidi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye anaandamwa na sakata ya utakatishaji wa fedha, amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama kinachotawala cha African National Congress ANC, hatua inayomweka katika nafasi nzuri ya kugombea muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Lakini kabla ya uchaguzi huo, Ramaphosa ana vizingiti kadhaa kuhusiana na uchunguzi unaoendelea kuhusiana na wizi wa dola 1580 zilizokuwa zimefichwa kwenye kiti shambani mwake na wachunguzi wanatafuta kubaini iwapo alivunja sheria ya kupambana na ufisadi. Je, hatma ya Ramaphosa ni ipi? Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, Peter Bigenda, akiwa Johannesburg.
Wachunguzi hawasemi kwamba rais aliiba pesa ama rais ni mtakatishaji wa pesa. La hasha. Rais ni mfanyabiashara maarufu hapa Afrika Kusini. Ni kati ya watu tajiri Afrika ya Kusini, hilo linafahamika. Na mmoja wa wateja wake ambaye asili yake ni Sudani alithibitisha kwamba alipokuja kwenye mnada katika shamba lake alikuwa na kiasi kikubwa cha dola, aliweza kupata ruhusa ya kuingia nazo hapa nchini. Sasa kosa lake hasa rais huyu ni kwamba kwa nini mara baada ya kupokea ile pesa hakuipeleka benki kupitia vyombo maalumu, kwa mfano kile kinachofahamika hapa kama benki kuu ya taifa, yaani Reserve Bank of South Africa. Wale wapinzani wake sio kwamba wanampinga huku wao wakiwa ni safi, hawako safi, kwa sababu wote wako kambi ya aliyekuwa rais wa zamani wa Afrika Kusini, ndugu Jacob Zuma, ambaye chini ya uongozi wake mashirika mengi ya kitaifa yaliibiwa, fedha nyingi ziliibiwa na yameporomoka. Sisi nadhani kwamba pamoja na uchunguzi unaoendelea bado ana ushawishi mkubwa. ANC inajulikana katika kufukia mambo pale ambapo kiongozi wake anajikuta katika hali ya utata. Kwa hiyo kulingana na kwamba bado ameshikilia hatamu, hiyo moja ni faida kwake. Hajahujumu uchumi kama wale wenzake waliomtangulia.
Baada ya kuondoka Nelson Mandela, ambaye mara nyingi anaitwa kama baba wa demokrasia ya Afrika, Thabo Mbeki aliondoka akiandamwa na sakata la ufisadi. Ngalama Montalante naye aliondoka akihusishwa na sakata la ufisadi la dola milioni 13. Jacob Zuma aliingia naye aliondoka kuhusiana na sakata la mabilioni ya dola kuhusiana na ununuzi wa silaha. Anaandamwa Ramaphosa kuhusiana pia na sakata la ufisadi. Anayempinga Ramaphosa ndani ya chama cha ANC, Zweli Mkhize, naye anaandamwa na sakata la ufisadi, madai ya kuiba pesa za kupambana na janga la COVID. Nani msafi ndani ya ANC ama ANC kinavunda?
Chama hiki kwa kweli kimejaa watu wenye uroho wa madaraka, watu ambao wanapenda sana zaidi kujilimbikizia mali na sio kwa manufaa ya wananchi. Na ni wabunge wanaomchagua rais. Wanasiasa hawawajibiki moja kwa moja kwa wananchi wao. Wanawajibika kwa chama kilicho wapendekeza ama chama kilichowachagua. Kwa kweli ukitizama katika safu nzima ya wanachama wa ANC ni vigumu kumpata kiongozi au mwanachama ambayo anaweza kusema kwamba huyu anaweza kasimama na hana doa.
Ni mchambuzi wa siasa za Afrika Kusini, Peter Bigenda, akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, akizungumzia siasa za Afrika Kusini baada ya Ramaphosa kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama kinachotawala cha ANC. Hii ni Sauti ya Amerika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari za dunia.
Watu wenye bunduki wameua takriban raia wanane huku wengine saba wakijeruhiwa katika jimbo la kaskazini mwa Iraq la Diyala, kulingana na ripoti ya Jumatatu kutoka polisi na maafisa wa afya. Shambulizi hilo limetokea kwenye kijiji cha Abu Bali karibu na mji wa Kalis, takriban kilomita 80 kaskazini mwa Baghdad, polisi wameongeza. Wanavijiji walitumia magari yao binafsi kuwapeleka majeruhi hospitalini, wakati maafisa wa afya wakisema kwamba miili ya watu waliokufa ilikuwa na majeraha ya risasi. Wameongeza kusema kwamba huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa kuwa baadhi ya majeruhi wapo katika hali mahututi. Kufikia sasa hakuna kundi lililodai kuhusika, lakini polisi mjini Kalis wanashuku kundi la kigaidi la Islamic State kwamba lilihusika. Shambulizi hilo limetokea siku moja baada ya bomu la kando ya barabara kuua polisi 9 karibu na mji wa kaskazini wa Kirkuk hapo Jumapili. Ripoti kutoka ofisi ya muongoza mashtaka ya serikali ya Libya yenye makao yake mjini Tripoli Jumatatu imesema kwamba mahakama imetoa hukumu ya kifo kwa watu 17 kutoka kundi la Islamic State. Hukumu hiyo imetolewa kwa wale waliopatikana na hatia kushiriki kwenye mauaji ya watu 53 kwenye mji wa magharibi wa Sabratha pamoja na uharibifu wa mali ya umma kulingana na taarifa. Washukiwa wengine 16 wamepewa vifungo vya jela, wawili miongoni mwao wakipewa kifungo cha maisha. Hata hivyo mahakama haikutoa muda wa kuanza kutekelezwa kwa hukumu hizo. Libya imegawanyika kati ya serikali mbili, moja ikiwa na makao yake mjini Tripoli na nyingine ikiwa mashariki mwa nchi, swala ambalo limepelekea utovu mkubwa wa utawala wa kisheria. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amesema kwamba haoni makosa yoyote kwa mwanaye kuzungumzia siasa za nchi, licha ya kwamba sheria za nchi zinapiga marufuku wanajeshi kuzungumzia na kujihusisha na siasa. Museveni ambaye amekuwa na msimamo mkali sana kwa makamanda wake wa jeshi kuhusiana na siasa, kiasi cha baadhi yao kusitakiwa katika mahakama ya kijeshi kwa kuonyesha ishara ya kujihusisha na siasa, amesema kwamba maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi akiwemo mwanaye Muhoozi Kainerugaba hawataadhibiwa. Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Generali Muhoozi Kainerugaba, mtoto pekee wa kiume wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, amekuwa akiandika ujumbe wa kisiasa na mara nyingi wenye utata kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter. Licha ibara 208 sehemu ya pili ya katiba ya Uganda na ibara ya 3 sehemu ya A ya kanuni za jeshi la Uganda UPDF ya mwaka 2005 kupinga marufuku wanajeshi wote kujihusisha na siasa, Muhoozi ameandika sana kuhusu siasa za Uganda akiwalenga wapinzani wa serikali ya babake na kutumia nafasi yake jeshini kuadhibu wanaoikosoa serikali, kama mwandishi wa mashairi Kakweza Rukirabashaija aliandika ujumbe akikosoa juhudi za kijeshi dhidi ya waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikosoa serikali ya Ethiopia katika vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray TPLF, alitangaza kuiunga mkono Russia kuivamia Ukraine, kutishia kuivamia Kenya kijeshi, miongoni mwa mengine. Wanasiasa na wanaharakati nchini Uganda wamekuwa wakimtaka Jenerali Muhoozi kuadhibiwa, lakini Museveni katika mahojiano na gazeti la Uganda amesema kwamba haoni shida kwa majenerali wake kuzungumzia siasa. Msimamo wa Museveni ni kinyume na hatua alizochukua dhidi ya majenerali wengine, hasa Jenerali David Sejusa na Jenerali Henry Tumukunde waliofunguliwa mashtaka ya uhaini katika mahakama ya kijeshi kwa kuzungumzia siasa za Uganda katika mahojiano na waandishi wa habari. Mchambuzi wa siasa za Uganda na Vendo wa Moto anamtazamo kwamba Museveni amebadilisha msimamo kwa sababu inamhusu mtoto wake, na kwamba hiyo ni hatari kwa jeshi la nchi.
Rais nafikiri anaogopa mwanawe. Ni kama amefungua njia ya majemedari wengineo wote waanze kusema. Hayati jemedari Idi Amin alisema neno moja tu akihutubia batalioni moja tu ya majeshi, kuwa amesikia manununiko kutoka kwa majeshi kwamba mishahara midogo na hawalipwi kwa wakati unaotakikana kulipa. Akawaambia na mnukuu, akawaambia mnaye silaha hiyo ndiyo mama yenu na silaha hiyo ndiyo papa yenu. Majeshi yaliharibika na hapo ndipo kulianza kutokea uvunjaji wa sheria ikitokea kwa majeshi.
Muhoozi pia ameandika kwamba NRM, chama kinachoongozwa na babake, kimejaa watu walafi na wasiojali maslahi ya nchi. Aliandika vile vile kwamba hakuna kitu kama demokrasia na kwamba cha muhimu ni kufanya mapinduzi kwa kuzingatia maslahi ya watu. Bila kutoa ufafanuzi zaidi, Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameandika kwamba waandishi wa habari ni magaidi na hata kuwataja baadhi ya waandishi wa habari nchini Uganda, akitishia kile alichosema atawavunja vunja. Museveni amesema hayo ni mambo madogo yasiyohitaji kumwadhibu mwanawe. Hii ni Sauti ya Amerika. Ujumbe kutoka serikali ya Burundi umeanza ziara ya siku tatu nchini Rwanda kwa ajili ya kuhamasisha wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini Rwanda kurejea kwao. Baada ya kukutana na wajumbe wa serikali ya Rwanda mjini Kigali, ujumbe wa serikali ya Burundi umekutana na wakimbizi kwenye kambi ya Mahama iliyo mashariki mwa Rwanda karibu na mpaka wake na Tanzania. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti kamili.
Ujumbe wa Burundi umeanza kutana na wakimbizi wa kisiasa waishio mjini Kigali, ambapo wajumbe hao wa Burundi wanajaribu kuwafanulia wakimbizi hao hali ya kiusalama ambayo wao wanasema imetulia nchini mwao. Ujumbe wa Burundi unaongozwa na katibu mkuu katika Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Burundi, Luteni Jenerali wa Polisi Andre Ndayambaje, ambaye aliongozana na wakuu wa mikoa inayopakana na Rwanda. Baada ya mazungumzo ya pande mbili, serikali ya Rwanda ikatangaza kwamba iko tayari kusaidia kwenye mchakato wa kurejea nyumbani kwa hiari kwa wakimbizi wa Burundi. Katibu mkuu kwenye Wizara ya Usalama wa Ndani nchini Burundi, Luteni Jenerali wa Polisi Andre Ndayambaje, amesema kwamba hatua hii inaendelea vema kutokana na hali ya ujirani mwema unaoendelea kuimarika baina ya nchi hizi jirani. Tunapongeza serikali ya Rwanda kwa kuwapokea ndugu zetu Warundi wakimbizi. Tunapongeza pia msaada wake wa kusaidia kuwarejesha nyumbani kundi la kwanza la wakimbizi wa Burundi mwaka 2020 na 2021. Tuko hapa kwa hiyo kuimarisha uhusiano huu mwema baina yetu na Rwanda. Tuko hapa pia kuzungumza na serikali ya Rwanda kuona jinsi gani ya kuweka mchakato wa kuwarejesha nyumbani wakimbizi. Mwakilishi wa wakimbizi wa Burundi nchini Rwanda, Patrice Ntadohoka, amesema sababu zilizowafanya wakimbizi hao kukimbia nchi yao bado hazijaondoka kwa 100%, lakini hata hivyo akasema kuna hatua ya kupongeza.
Tumba baje baratwegera ni ntambwe ikomeye.
Wamekuja kutuona hapa. Hatukulitegemea hilo. Lakini imani ya pili, huyu rais mpya wa Burundi ana utashi wa kisiasa wa kuleta hali ya utulivu nchini mwetu. Lakini tumewaomba mambo kadhaa ili kwamba mtu akirejea nyumbani asipate matatizo. Baadhi ya matatizo hayo ni pamoja na nyumba, mashamba na hata akaunti za benki za baadhi ya wakimbizi zimechukuliwa au kufungwa. Haya yote yanapaswa kutatuliwa kabla ya siku rejea. Hadi sasa Rwanda na wahifadhi wa wakimbizi wa Burundi zaidi ya 49. Katibu mkuu kwenye wizara inayoratibu masuala ya wakimbizi nchini Rwanda, Philippe Habishuti, anasema serikali ya Rwanda inapongeza hatua iliyopigwa na Burundi kuhakikisha inarejesha wakimbizi wake nyumbani. Kwanza tumewapa uzoefu wetu, lakini kubwa zaidi tumewaambia kuwa imani ya kurejea wakimbizi nyumbani kutokana na uhakika wa usalama wao kule nyumbani. Na kwa mazungumzo haya tunaamini hatua nzuri itafikiwa ili waweze kurejea nyumbani. Idadi kubwa ya wakimbizi wa Burundi ilianza kuingia nchini Rwanda mwaka 2015 baada ya kutokea machafuko nchini Burundi kutokana na utata kwenye uchaguzi mkuu wa urais nchini humo. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Harrison Kamau anakusomea muhtasari wa habari za dunia kabla ya kukamilisha matangazo asubuhi hii.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatatu amefanya ziara nadra kwenye mji mkuu wa Belarus wa Minsk, wakati akisifu ushirikiano wa karibu na taifa hilo, hatua ambayo imezua wasiwasi kwamba huenda napanga mashambulizi ya pamoja ya kijeshi dhidi ya Ukraine. Mkuu wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine Sahei Naev amesema kwamba mkutano wa Putin na mwenzake wa Belarus Alexander Lukashenko huenda umeangazia mashambulizi zaidi dhidi ya Ukraine na hasa kujiunga kwa jeshi la taifa hilo kwenye operesheni za kivita. Kamati ya bunge la Marekani ambayo imekuwa ikifanya uchunguzi kufuatia uvamizi wa bunge hapo Januari 6 mwaka jana, Jumatatu, imetoa pendekezo kwa Wizara ya Sheria ya Marekani kufungua mashtaka ya ukatili dhidi ya rais wa zamani Donald Trump kwa kupanga njama ya kupinga ushindi wa Rais Joe Biden dhidi yake pamoja na kutumia ghasia ili kubaki madarakani. Ikiwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, jopo hilo la wawakilishi wa Democrat 7 na wa Republican 2 wanaompinga Trump walikubaliana kwa pamoja kwamba kiongozi huyo afunguliwe mashtaka manne. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linashirikiana na serikali na makundi binafsi nchini Nigeria ili kutafuta suluhu la kudumu kwa swala la uhamiaji haramu nchini humo. Mwakilishi wa shirika hilo Loro Diboik ametoa matamshi hayo baada ya kuzuru baadhi ya majimbo ya Nigeria ambayo yanakabiliwa na changamoto mbalimbali za kiuhamiaji. Wakati wananchi wa Ethiopia kote ulimwenguni wakitumai kwamba mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya serikali na TPLF utaendelea kuheshimiwa, Baadhi yao Jumatatu wamekutana kwenye ofisi za VOA hapa Washington DC katika kikao cha mazungumzo kuhusu swala hilo. Kikao hicho kilichopewa jina Ethiopia Path to Peace na ambacho kilirushwa kwa njia ya televisheni kiliwaleta pamoja wanaharakati wasomi pamoja na watu kutoka makabila mbalimbali ya Ethiopia. Afisa mmoja wa Nigeria amesema kwamba raia saba wa China Jumatatu wamepokea matibabu baada ya kuokolewa kufuatia kutekwa nyara kwa karibu miezi sita. Jeshi la Nigeria liliokoa watu hao kwenye jimbo la katikati mwa nchi la Kaduna. Msemaji wa jeshi Gabriel Gabquet kupitia taarifa ya Jumapili amesema kwamba watu hao waliokolewa kutoka kwenye maeneo ya Kanfani, Doka na Gwatska jimbo ni Kaduna kufuatia operesheni ya usiku kucha. Ameongeza kusema watekaji nyara walitoroka na kuacha nyuma mateka wao pamoja na silaha walizokuwa nazo. Kupitia taarifa ya Jumatatu, gavana wa jimbo la Niger Abubakar Sani Bello amesifu jeshi la wanahewa akisema kwamba mamlaka zitaendelea kushirikiana na maafisa wa usalama.
Muhtasari wa habari unakamilisha Kumekucha Afrika. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mpango wa tuzo kwa haki wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani unaongeza tuzo hadi dola milioni 10 kwa kila taarifa itakayopelekea kufahamu au mahali walipo viongozi wa Al-Shababu Ahmed Dirie, Mahad Karate na Jihad Mustafa. Zawadi kwa haki pia inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa taarifa itakayopelekea kuvuruga mifumo ya kifedha ya Al-Shabaab. Tangazo hili ni mara ya kwanza kwa wizara kutoa tuzo kwa taarifa kuhusu mitandao ya Al-Shabaab ya kuchangisha fedha na kuwezesha fedha. Al-Shabaab ni mshirika mkuu wa Al-Qaeda katika Afrika Mashariki na wanahusika na mashambulizi mengi ya kigaidi nchini Somalia, Kenya na nchi jirani ambayo yameua maelfu ya watu. Ahmed Dirie, kiongozi wa Al-Shababu tangu September 2014, alionekana kwenye video akiwa katika mkutano na wapiganaji wa Al-Shababu kabla ya shambulio la Januari 2020 dhidi ya kambi ya Simba huko Manda Bay, Kenya, ambalo liliua askari mmoja wa jeshi la Marekani na wafanyakazi wawili wa kandarasi ya Marekani na kuwajeruhi wengine watatu. Wafanyakazi wa Marekani na wanajeshi mmoja wa Kenya. Muhammad Karate ni kiongozi wa pili au kivuli wa Al-Shabaab na anaendelea kuongoza baadhi ya shughuli za Al-Shabaab. Karate anashikilia majukumu fulani ya amri juu ya Amniyat, kitengo cha kijasusi na usalama wa Al-Shabaab ambao unasimamia mashambulizi ya kujitoa muhanga na mauaji nchini Somalia, Kenya na nchi nyinginezo katika eneo hilo na kutoa vifaa na usaidizi kwa shughuli za kigaidi za Al-Shabaab. Jihad Mustafa ni raia wa Marekani na mkazi wa zamani wa California. Mustafa amewahi kuwa mwalimu wa kijeshi katika kambi za mafunzo za Al-Shabaab, kiongozi wa wapiganaji wa kigeni, kiongozi katika tawi la vyombo vya habari la Al-Shabaab, mpatanishi kati ya Al-Shabaab na mashirika mengine ya kigaidi na kiongozi katika matumizi ya Al-Shabaab ya vilipuzi. Katika mashambulizi ya kigaidi, FBI inamtathmini Mustafa kuwa gaidi wa cheo cha juu zaidi mwenye uraia wa Marekani akipigana nje ya nchi. Al-Shabaab wanaendelea kutegemea mitandao mbalimbali ya uchangishaji fedha na kuwezesha fedha ili kuendeleza operesheni zao na kupanga mashambulizi ya kigaidi duniani kote. Idara ya Marekani inatoa zawadi kwa taarifa zitakazopelekea kutambuliwa na kutatiza vyanzo muhimu vya mapato kwa Al-Shabaab. Yeyote aliye na taarifa kuhusu viongozi wakuu wa Al-Shabaab, Ahmed Dirie, Mahad Karate na Jihad Mustafa na mifumo yake ya kifedha, awasiliane na Rewards for Justice kupitia Signal Telegram au WhatsApp kwa nambari alama ya kujumlisha 1-202-702-7843 au kupitia vidokezo vya karibu laini kwa alama ya kujumlisha 2-52-684-3-308 nchini Somalia na alama ya kujumlisha 254 718-712-366 nchini Kenya. Taarifa zote zitawekwa siri kabisa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.